Ксав'є втретє поспіль програв у Зингапокер. Один дебіл, який засумнівався і не пішов ва-банк, маючи каре, обдурив його, і він пішов далі зі своїми двома парами. Бувають такі дні коту під хвіст. Не слід стільки часу грати. Це шкодить його роботі. Аватарки інших гравців такі жахливі, що аж заворожують. Спортивні машини, пістолети, ідіот у шортах на вітрильнику, бійцівський пес, гарні дівчата, які намагаються кого-то звабити. Так, ніби це їхні реальні фотки. Та фотографії дітей. Коли Ксав'є не грає в дебільні ігри, він працює над біографічним фільмом про П'єра Дріє «Ля Рошеля». Він бачить у головній ролі Мажемеля. Або, якщо буде потрібен хтось молодший, цього молодого білявого Венсана Ротьє. Йому подобаються його очі. Він би дуже добре підійшов на цю роль Дріє. Ксав'є знає, що це хороша ідея, влучний момент. Коли він був молодим, його це смішило. Всі ці історії про старих, про страх білого аркуша і творчий блок. Ну от, а тепер він сам із цим зіткнувся. Застряг, як нікчемний міщанин із закрепом. Треба поквапитись, поки якомусь режисеру з проспілки не спало на думку, те саме і він не вкрав у Ксав'є ідею. Тепер, коли бути ультраправим вважається за нормальне, було б дивно, якби ультраліві режисери не намагалися вибити собі керівні посади, які їм не належать. Усе просто, справа лише в дотаціях. Якщо на проєкт є гроші, вони злетять до годівниці. Слід йому поквапитись, але Ксав'є тривожить сам факт того, що в нього з'явилась хороша ідея. Від тривоги матері Ксав'є не по собі. Зазвичай вони не ведуть серйозних розмов. Їхній родині завжди була властива нещирість. Вони бояться виявів емоцій, бо знають, який руйнівний вплив може мати правда. Їм більше подобається використовувати слова як спосіб відсунути якнайдалі все, що могло б їх обдурити. Говорити означає обмінюватись розкладами, місцями зустрічей, датами, даними про гроші чи вік. Решти вони уникають. Коли мати зателефонувала йому сказати, що бачила Вернона, він чув, що вона приголомшена. Ксав'є пообіцяв їй сходити в парк. Вона сказала, що не може спати. Ще розповіла йому, що кооператив її будинку домігся того, щоб дві лави перед під'їздом знесли, бо там ночували волоцюги. Власники вважали, що це може знизити ціну на квартири. Ні, вона не дарма жаліється. Два бомжі не здатні вплинути на ціни її в престижному районі. Треба їм подякувати, що взагалі погодились влаштуватись в такому гнилому місці. Вона пересварилася через ці лавки із усім кооперативом. І їй пояснили, що брудною роботою доводиться займатися сторожеві, що це не вона просить волоцюг посунутись, аби витерти за ними сечу з лавок. І це сторож мусить слідкувати за тим, щоб вони не висипали сміття з урн на тротуар. Ксав'є уже вчетверте слухає цю історію, не наважуючи сказати матері, що схвалює ідею знести лавки. Його лякають не так безхатьки, як хульганва. Він не хоче думати, що виходячи з під'їзду і повертаючись додому, його мати щоразу натикатиметься на якогось головорізів. Ну кому зараз легко, мамо? Але вона просто зациклювалась на цій темі. Це ж треба, використовують сторожа як привід не давати бідним десь голову прихилити. Це її страшенно дивує. Мати Ксав'є дивиться на політику, як у 80-х, утім так само і на багатьох інших речей. Його бісить те, що мати тепер так хвилюється через Субутекса. Завжди одне й те саме. Варто їй розійтися, як вона починає вдавати з себе спасительку. Ксав'є втримався і не розповів, що її Вернон пограбував квартиру однієї його знайомої, яка дозволила йому в неї пожити. Ксав'є не подобалась Сільвія. Лівачка, багата спадкоємиця, яка ніколи не працювала, трохи покращена версія маленького гвинтика, завжди готова прочитати моралі про те, з чим у житті не стикалася. Та все ж, це справа принципу. Він завжди ненавидів типів, які свого слова не тримають. Якби навіть Ксав'є одного дня опинився на вулиці, то й тоді не перетворився б на ракло. Ми стаємо лише тим, ким хочемо стати. Але добре, що тепер він має новини про Субутекса, Жінка, яка його шукала, висловлювалася однозначно. Той, хто допоможе їй зловити цього фрукта, отримає винагороду. Дівка, звісно, не першої свіжості, але досить крута, щоб не хотіти сказати їй «Облиш мене, нічого не знаю». Вона сказала, що її звуть Гієна. Таке прізвисько приклеюється у 12, а потім уже не лицить. Вона сказала, що працює на якогось продюсера без подробиць, але здавалось, налаштована серйозно. І головне, то не якась сучка, не з тих, хто вилазить на трибуни і розповідає про жіночу гідність, а самі виляють дупою і дивляться, що їх хочуть трахнути. То була леді. Вона чула розмови про те інтерв'ю Алекса. Ксав'є не розумів, як вона на нього вийшла. Респект їй. Гієна лишає йому номер, щоб він зателефонував, якщо матиме якусь інформацію. Він сказав, що хотів би попрацювати над посмертним портретом Алекса, і що, якщо він знайде Вернона, з ним про це поговорить. Насправді краще повіситись, ніж створювати посмертний портрет співака для бабусь, але їсти треба всім. Алекс Бліч, ніби ми про нього мало чули. Алекс та всі питали його думки про все, від змін клімату до менопаузи Тіни Тернер. А йому ж абсолютно не було чого сказати. Ну, або ж він цілком підтримував попереднього оратора. Співак не ризикував втрачати роботу, кажучи, що він проти расизму, проти ядерної зброї, проти зґвалтувань, проти смертей на дорогах, проти раку, проти Альцгеймера. Він завжди подивився тихо, а коли йому про це казали, відповідав: «Давати інтерв'ю – не моя робота». Типу, його роботою було співати. Маячня. У будь-якому разі він був вродливий і не найгірший виконавець. Якщо Вернон передасть йому те інтерв'ю, а Ксаві кілька аргументів, які можуть переконати, він безумовно зможе витягти звідти корисну інформацію. Хто знає, можливо, це дозволить йому повернути собі позиції. Важко примиритись з таким завданням, але враховуючи те, як на його фільм реагує режисер спілки драматургів і композиторів, він примириться, і то навіть із високопіднятою головою. Він набирає закінчити і завершує партію в покер. Марі Анж сьогодні звільняється рано, тож вона забере дитину. Тепер дружина проводить із донькою багато часу. Марі Анж почувається зараз не дуже добре. Це нагадує фільм «Тихий хаос». Вони нічого не обговорюють, але правда в тому, що смерть собаки її зруйнувала. Обох. І він це чудово розуміє. Марі Анж гірше усвідомлює свої емоції. Вона не знає, як висловити те, що відчуває. Йому б хотілося, щоб їх це зблизило, але зараз кожен з них переживає горе на самоті. Він і не уявляв, що смерть собаки може так вибити з колії. Марі Анж відмовляється говорити про це з донькою. Ксав'є вважає, що з дітьми важливо говорити про смерть. Під час лікування кортизоном собака обпісяла всю квартиру. Він одягав сині рукавички для прибирання, опускав червону губку в гарячу воду і прибирав за нею. У кінці вона вже навіть не могла стояти, поки пісяла. Падала на живіт у власну сечу, і її треба було витирати банною рукавичкою. Він казав їй: «Ти вже старенька, бачиш, ти скоро підеш від нас, і все закінчиться. З цим нічого не поробиш». Потім Колетта почала безупинно хрипіти. Він спав поряд із нею, вона притулялась до нього, їй було страшно. Він нічого не міг для неї зробити. Одного разу Ксаві зателефонував ветеринару, щоб її приспати. Погода була хороша, хоч і ще стояла зима. Донька пішла до школи, він сказав їй побавитись з Колетою, а тоді зателефонував, не хотів іти до ветеринара. Марі Анж вважала, що це задорого, але він не поступався. Не хотів туди її вести. Собака вже місяць не могла ходити. Ксав'є носив її на руках по квартирі, поки вона могла стояти, виносив на вулицю, щоб вона зробила свої справи і дихала повітрям. Він не скаржився, але вона важила 13 кілограмів, і часом він утомлювався. Ксав'є почав віджиматись вранці і качати поперек. Відновив фізичну форму для того, щоб носити собаку на руках. Радів, що може притиснути її до себе це маленьке миле тільце, бо знав, що всьому кінець. Жахливо було усвідомити те, що вона приречена. Колета йому довіряла, а він не зміг її вилікувати. Ветеринар забрав її тіло в мішку для сміття. Ксаве запитав, чи може забрати попіл. Він збрехав Маріанч про те, скільки це коштувало. Йому було все одно. Коли він пішов до ветеринара і побачив на ящику напис «Колета», то зрозумів, що все закінчено. Поставив коробку на книжну полицю між біографіями Леммі і Жака Меріна. Не міг звикнути до тиші, яка зустрічала його вдома. Ніколи не здогадувався, що ця квартира настільки порожня. За дверима холоднеча, вбивчий мороз. Звісно, Вернон сам напросився, та однаково було б дивно почути, що тип, із яким ти провів стільки часу, замерз уночі на вулиці сам один. Якщо він його зустріне, то виконає обіцянку, яку дав матері, і зведе Суботекса в готель. Так вона знатиме, де він, зможе подбати про нього, обігріти, нагодувати тощо. На Републік Ксаве пересідає. В вагоні він рахує 3 білих, 10 чорних, 5 китайців, 8 арабів. Типовий Париж. Але ми не маємо права говорити про це, бо вищий клас одразу затаврує нас як расистів. Хотілося б тільки знати, хто захистить тендітну стареньку білу, якщо на неї нападуть, коли вона повертатиметься з супермаркету. І нехай не розповідають, що китайцям буде байдуже. Тутешнім китайцям начхати на все французьке. Під ескалатором ще один жебрак. Хлопець із кішкою на колінах. Кішкою явно нагодували заспокійливим, інакше вона втекла б. Простіше нагодувати кішку таблетками, ніж навчитись грати на гітарі. Ясна річ. Ксаве пригадує вага й розміри тіла його собаки. Тепло, якого він уже не зможе відчути. Найважче визнати те, що одного дня він, звичайно, забуде. Одного дня він подивитись на собаку, не згадавши про Колету. Не пройшовши і 200 метрів від метро, Ксаве здаля впізнає Вернона. Той сидить перед супермаркетом поряд із недоладною жебрачкою розміром XXL. Це видовище діє на Ксаве як удар під дих. Він користується тим, що Суботекс його не побачив, і пірнає в Макдональдс навпроти. Стає в чергу. На касі якийсь підліток метрів 3 заввишки замовляє 10 бургерів. У сусідньому залі чутно верески з дитячого дня народження. Ксаве замовляє пиво та морозиво з наповнювачем кіткат. Стає перед вікном. Не очікував, що, побачивши Вернона, буде такий приголомшений. Власне, він взагалі не очікував його побачити. Мозок відіграє хаотичні спогади про їхню з Верноном юність. У таких випадках завжди зринають якісь дивні моменти. Колір килима, платівка Стугес на тому килимкі, черевики Вернона, які видно за прилавка в магазині. Те, як важко було дістати додому після закриття метро, як вони вдвох під ЛСД пішки прийшли в передмістя, вдячність, яку відчували, приїхавши до Цюріха, щоб подивитись, як Ашер у складі Bad Brains виконує свій небезпечний стрибок назад. За цими спогадами тягнеться низка інших. Як він побачив брата непритомного на автобусній зупинці поміж тисяч перехожих. Слина текла йому з рота на одяг, голова схилилась на груди. Батько Ксаве вечорами вдавав, що читає журнал, проте ніколи не перегортав сторінок, бо насправді просто чекав, коли повернеться Ніколя. Мама підносила до вуха годинник, чи він не зламався, або знімала слухавку телефона, щоб перевірити, чи вільна лінія. Його клятий брат думав лише про себе, про свою дозу. Свою дозу його залежність поглинула всю теплоту. Ксаве мовчав. Він упіймав Ніколя за руку, коли той заліз до шухляди, намагаючись украсти обручки їхній бабусі й дідуся, щоб дістати собі ще дозу. Він десятки разів думав, щоб ти здох. А коли брат помер, те, що лишилось від сталого родинного життя, перетворилось на хламіття. Його мати більше не ходила до церкви. Коли брат був живий, вона постійно молилася. Постійно віддячуючи цьому заняттю, затято з надією. Ксаве не відійшов від віри. Щонеділі він водить доньку на месу. Віра найцінніше, чого навчив його батько. Усе, крім неї, обернулось на попіл, як тіло його собаки. Щиро кажучи, Ксаве і без психоаналітика ясно, Чому йому страшно бачити старого друга в такому стані? Хотілося б врятувати Субутекса, хотілося б, щоб він здох, хотілося б, щоб його не існувало. Істота, з якою Вернан сидить перед супермаркетом, безформа жінка, вона звертається до перехожих, помавпячому гримасуючи. Вона брудна й отупіла. Ксаві хотілося б, щоб вона відійшла подалі, але, здається, вони разом. Поряд із нею Вернан видається тендітним. Він втягнув шию в плечі, щоб зігрітись. Обличчя сіре, поцятковане волосинками бороди. Він заслуговує на все погане, що з ним сталося, як і всі мерзотники його породи. Але це не змушує розочарування від видовища, яке він собою являє. Ксає завжди ненавидить жалість. Це огидне почуття. Він не радше б вбив когось, ніж відчувати б жалість. Але ці переконання сьогодні видаються марними. Ксав'є вагається. За спиною ходять різні люди зі своїми тацями, які пахнуть смаженим жиром, як пахне лише в Макдональдсі. Запах, від якого водночас нудить і хочеться їсти. Ксав'є міг би повернутися до себе, позбутись необхідності розбиратись з цим лайном. Нехай мати сама сідає на приміський потяг, прочісує квартал. Вона, яка обожнює пафос, буде в захваті від цієї жалюгідної сцени, може навіть упасти на коліна і знову розіграти свій старий спектакль у заїдженому амплуа дорослої жінки, яка допомагає дитині стати на ноги. Нехай займається своєю благочинністю беззупинно, аби тільки лишила свого сина в спокої, не змушуючи мати з цим справу. Ксав'є не хоче бути цього шантажу, не хоче відчувати, як йому переломлюють нутрищі лише тому, що хтось інший не знайшов виходу. Тепер йому видається абсурдна ідея добути записи Алекса. У цього бідолашного нікчеми Вернана, мабуть, давно вже сперли сумку. Тепер Ксав'є думає лише про матір. Він не може так з нею повестися. Він у неї в кулаці дав їй слово. Ксав'є виходить із Макдональдса, перетинає вулицю і стає перед Вернаном. Побачивши, що він наближається, жебрачка нагороджує його огидною посмішкою. «Месьє, у вас не знайдеться сигаретки?» Вернан кладає руку на плече, замовкне, мовляв. Не кажучи ні слова, двоє чоловіків виклично дивляться одне на одного. В очах Вернана страх, але й ненависть. Ксав'є не очікував такої реакції. Потім Вернан, лишаючись на тротуарі, звертається до Ксав'є таким тоном, ніби вони базікають у барі, ніби все гаразд. «Позавчора зустрів твою маму. Вона розповіла про собаку. Співчуваю». Ксав'є розгублений відповідає таким самим тоном. «Пухлина мозку, запісло зрозуміли. Вона пішла надто швидко». «Ти теж втратив собаку?» Ксав'є відмовляється говорити з цією дегенераткою. «Християнська благодійність нехай, але не роздувати цю ідею до космічного масштабів». Очі велетки наповнюються слізьми, і не встигає він кинути замовкне, як вона веде далі. «А мого пса в мене забрали 3 тижні тому. Прикро, так? Коли ми з ним, то знаємо, що одного дня втратимо їх, і здогадуємося, що буде боляче. Та коли це таки стається насправді, біль просто нестерпний. Який у тебе був собака?» «Французький бульдог». «О, вони милі. Їх більше стало. Багатій таких обожнюють. А в мене був став великий, просто здоровило. Та суті це не змінює. Жодне тіло не здається таким бездоганним, як тіло твого собаки. У мого були ці неймовірно маленькі війки, а могла цілими днями їх роздивлятись. Мій собака був дивовижним створінням, до найменших дрібниць». Здалеку Ксаві здавалося, що це чудовисько здатне лише хрюкати. Він здивувався тим, що вона така говірка, що в неї така мова. І вона не така п'яна, як видавалось. Але найбільше вражає її голос. Він не пасує ані зовнішністю, ані розмірам. У неї такий голос, з яким би на радіо працювати. Дуже гарний. Він знає, про що мова. У Колети теж були ті самі малі війки. Лише дійсно закоханий у свого собаку господар таке помічає. Він не може послати її подалі після того, що вона сказала. Це базове правило собачників. Ти говориш із людьми, з якими б за звичних умов і словом не перекинувся. Ксав'є погоджується. Мабуть, для вас це жахлива втрата. І в голові всі ті щоденні речі, які ти обожнювала робити, яких більше не зробиш. Я віддала би будь-що, не можу сказати все, бо в мене нічого нема, але віддала б нирку, аби тільки поцілувати його м'який ротик. Хочу почухати його живіт. Хочу, щоб він глянув на мене, коли прокидається. Як пережити те, що вони ніколи не повернуться. Аттіліно, ти розумієш, про що я? Я все чекаю, що він прийде, метляючи своєю великою дубцею. Він обожнював спати під ковдрою, згортаючись біля мого живота. Ти назвала собаки Аттіліно? А в цій корови є почуття гумору, ну або ж вона божевільна. Якби вона не була така брудна, він сказав би, що вона належить до тієї категорії людей, щодо яких важко визначити, генії вони чи цілковиті психи. Ксав'є сідає поряд із нею навпочіпки, не дотримуючись дистанції. Моя наприкінці щодня пісяла на кухні. Я витирав, потім промивав, потім додавав хімію. Старався, щоб між кахлями нічого не лишилось. А тепер я прокидаюсь вранці і бачу, що підлога суха. І це щодня мені нагадує, що вона померла, але я не можу заплакати. У мене є донька, є дружина, є чоловік. Я не можу дозволити собі плакати через те, що моя собака померла. І немає нічого сумнішого за тишу, яку я чую. Готуючи сніданок, бо вона не приходить перевірити, чи не перепаде їй щось смачненького. Сльози течуть по щокам жінки, тихі сльози, і він знає, що вони справжні, що вона не намагається розвести його жалісті на гроші, вона співчуває. Я 11 років живу на вулиці, а Тіліну було 10 років. Йому і рочку не виповнилось, коли я його забрала. Його господар потрапив у в'язницю, його мати лишилась з цим псом. Вона цілими днями працювала і не могла про нього дбати. От і віддала мені. Сина закрили на 5 років, а потім він не витримав і за 10 днів знову потрапив за грати. Як я пізніше дізналась, коли Аттіліно забрали, я думала, що якби в мене було нормальне життя, в мене ніколи б не відняли б собаку. Але якби в мене була робота, я б не могла бути з цим постійно. Ми не були б такі щасливі разом. Найщасливіші собаки – собаки жебраків, розумієте? Бо в тебе нічого немає, окрім них, і оскільки притулки не приймають жебраків із собаками, то ти їси із своєю собакою, спиш із ним. Я не зверталась в жодні соціальні служби, бо з собакою туди не пускають. От я ходжу. Стафа не залишиш чекати на вулиці, і я не залишила б Аттіліно якомусь пиякові, який міг би його загубити, або продати, хто їх знає, цих паразитів. Але все-таки я не можу не думати про це. Якби моє життя більше скидалось на нормальне, у мене не забрали б собаку. Тож я злюся на себе. Злюся, не можу не думати про нього, про його клітку. Я впевнена, він розумів, що з ним роблять. Думаю про стіл ветеринара, холодний металевий стіл. Думаю про те, що мене там не було. Хтось прийшов по нього, а він, певно, подумав, що я його покинула. Я його не догледіла, а ти був поряд, коли вона померла. Так, вона заснула на канапі, але якщо це тебе втішить, я теж на себе злий. Потім казав собі, що треба було вбити ветеринара, коли той подзвонив у двері. І вперше в житті після смерті Колети Ксав'є відчуває, що от-от заплаче. Хай люди дивляться на нього, хай думають, що хочуть, хай усі йдуть до дупи. Сльози Ольги лишають на її обличчі брудні патьоки. Вернон слухає їхню розмову, не намагаючись втрутитись.